Par 35-9 ir atbalstīts.
Līdz ar Rīgas domas ārkārtas sēdē šodien nolemto, pilsētas sabiedriskajā transportā biļeti turpmāk maksās 1,15 € vienam braucienam pērkot kioskā un 2 € pie vadītāja. Rīgas domas iecera dažādot biļešu cenas rīdziniekiem un nerīdziniekiem pērn apturēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Doma piekāpās un kā pagaidu risinājumu noteica cenu par braucienu pēc plānotā rīdzinieku tarifa proti 60 centu.
Diemžēl Rīgas domai nav iespēja turpināt tādu pašu apjomu kompensēt Rīgas satiksmei. Tarifu 60 € visiem pasažieriem.
Pēc Rīgas domas satiksmes un transporta komisijas vadītāja Vadima Baraņika teiktā, jaunā cena 1,15 € atbildīšot viena brauciena pašizmaksai, jo valsts nav piešķīrusi prasītos 15 000 000 € nerīdzinieku pārvadāšanai. Jaunajā pašizmaksā esot ņemt vērā gan valsts kontrolas pārmetumi, gan rūkošā degvielas cena, tomēr tā kritusies vien par dažiem centiem. Rīgas satiksmes vadītājs Leons Bemhens gan neprognozē lielu pasažieru skaita kritumu jaunās biļešu politikas dēļ.
Ja mēs paskatāmies šī gada faktu, kas ir ap 150 miljonu, tad mūsu prognoze ir kaut kur 148 miljonu. Tā, mūsuprāt, nav milzīga starpība.
Tos iedzīvotājus, kas līdz šim Rīgas sabiedriskajā transportā brauc ar atlaidi vai bez maksas, izmaiņas neskars. Turpmāk atlaides būs arī strādājošiem pensionāriem, kam biļete maksās 60 centu, un arī nepilna laika studentiem, kas par braucienu maksās 30 centu. Savukārt sots par braukšanu bez biļetes četrkāršosies līdz 20 eiro. Izmaiņas ļaušot samazināt 95 miljonu eiro lielo dotāciju Rīgas satiksmei par 6,5 miljoniem.
Mums visā šajā laikā nav izdevies iegūt informāciju par to, kā veidojas Rīgas satiksmes budžets. Tā ir pilnīgu slepenību. Klāta organizācija.
Opozīcijā esošās vienotības Rīgas domas frakcijas vadītājs Armīta Ēlerte cenu celšanu vērtē kā nepamatotu un kritizē steigu un noslēpumainību ap tarifu izmaiņām.
Tā ir slikta pārvaldība, slikti pārvaldīt Rīgas pilsētu, ka šādu jautājumu izskata ārkārtas sēdē. Tas nozīmē, pirms 3 stundām mēs saņemam informāciju, ka būs sēde, ka sēdē būs šādi jautājumi. Bez tam ar nepietiekam informāciju, lai varētu spriest par to pamatotību.
Kritiski noskaņots ir arī opozicionāru Nacionālās apvienības Rīgas domas frakcijas vadītājs Dainis Locis, kurš ir arī pašvaldību lietu ministra Kaspar Gerhārda padomnieks. Viņš pārmeta domē kūtrumu sadarbībā ar atbildīgo ministriju dotāciju jautājumā.
Ko izdarījis Rušakau kungs šajā laikā? Viņam vajadzēja sasaukt darba grupu. Šāda te darba grupa tikai pēc varām uzstājīga aicinājuma atkārtot, ka nekas nenotiek šajā virzienā, tika sasaukta decembra vidū, kaut gan rīkojums bija izdots jūlijā. Un tas ir viss, ko praktiski Rušakau kungs šajā laikā ir izdarījis, lai mēģinātu kaut ko darīt, varbūt iegūt no valsts.
Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas gan pārmetumus noraida. Pārāk bieži esot mainījušies ministri, lai gan atbalstu valsts budžeta subsīdijām esot solījuši visi. Kritikai par pārāk dārgiem trolejbusiem vai Rīgas satiksmes nesaimnieciskumu nesot pamata.
Tie trolejbusi nekad nebijuši ekskluzīvi. Tie trolejbusi ir cena atbilstoša klimatiskai joslai un tam, kas ir nepieciešams mūsu izmera pilsētai. Parmest uzņēmumu, ka viņi strādā nesaimnieciski, man nav pamata.
Jāpiebilst, ka par veco cenu iegādātie taloni būs derīgi līdz 1. Martam. Bet no aprīļa dzīve varētu kļūt dārgāk arī privāto auto īpašniekiem. No aprīļa plānots paplašināt Rīgas satiksmes autostāvvietu zonas un celt tarifus. Māra Rozenberga, Latvijas radio.